Operacioni policor për neutralizimin e dy vlezërve Kouaçi, autor të atentatit të përjavshëm satirike Charlie Hebdo, vazhdon në Damartin-en-Goël, rreth 40 kilometra në verilindjet Parisit.
Dy vlezërit kanë një peng për gjecin e tipografisë që u shërben atyre si barikad, pas cilës thonë se do të vdesin si martirë. Por alarme është spostuar në kryeqytetin francez, ku rreth orës 13 ditës sotme, një njeri armatosur sulmoj dyqanin ushqimor kosher që frekuentohet nga hebrejt e zonës së stacionit. Por de Vincent, në lagjen e 20, burri i armatosur me dy kalashnikov mori peng 5 vet pas një shkëmbimi zjarri ku mbeten të vrarë dy të tjerë. Me sa duket është fjale për të njëjtin terrorist që dje vrau një grua police në Montrouge, tjetër lagje periferike e Parisit. Për këtë sulm kërkohen dy vet, Amedi Koulibaly, një 32 vjeçar me origjinë afrikane, në dhënat penale të cilit figurojnë trafiku i drogës dhe dhuna kundër sfejuares, si dhe 26 vjeçarja Hayat Boumedien.
Parisi dhe gjithë Franca po përjeton terrorin, por edhe indignatën e thellë që i ka bërë njerëzit të protestojnë në përsheshet, kërkojnë të mos instrumentalizohet frika. Të dëgjojmë analistin italian Alessandro Politi në mikrofonin ton.
Dobbiamo aspettarci di evitare la manipolazione della paura.
Duhet shmangur manipulimi frikës. Kur frika shfrytëzohet për qëllime politike as pak të pastra, duhet kemi shumë kujdes. Të kujtojmë se në Evropë spanjollët kanë pasur 200 viktima, anglezët 50, e edhe ne italianët vërtet nuk kemi vdekje nga terrorizmi, që nga viti 2001, por kemi 84 viktima të mafjes vetëm në vitin 2013. Duhet të kemi kujdes, por duhet të shmangim me çdo kusht edhe histerinë e atmosferës luftës së terrorit apo idenë ndeshjes ndërmjet qytetërimeve. Atentatorët e Charlie Hebdo vijnë nga një shtresë e popullsisë që është nënshtruar një propagandë tepër të fuqishme këtyre viteve, duke rënë në kurth. Unë jetoj në një lagje shumë etnike në Rom, e s'kam pasur kur probleme me fqinjtë e mi musliman. Nuk duhet të lëshojmë pe terroristëve e atyre që shfrytëzojnë këto ngjarje tragjike për fitime politike.
A ekziston një rrezik terrorizmi edhe për Romën, qendra e katolicizmit botëror?
Ka pasur ndonjë deklaratë për Romën nga ana të veçuajturit Shtet Islamik, por kërcënimet kundër Charlie Hebdo kanë qenë më të mirë përcaktuara e më të shpeshta. Ky është fakt. Propaganda gjihadiste është demaskuar nga bashkësitë muslimane që kanë bërë si kanë ditur më mirë, por nuk janë ndihmuar nga organet e shtetit. E kjo jo vetëm në Itali. Terrorizmi është armë politike e zakonisht e dopt, por që mund godas kurdo në pikat më pak të mbrojtura. Ose ne jemi në gjendje të përgjigjemi me guxim, ose e lëm veten në duart e këtyre që në fund fundit janë elementet më të izoluar, pra, në teori edhe më të doptit.